Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta ja hyvää kesän viimeistä päivää. Toimittajana Jari Niemelä. Meidän aiheitamme tänään ovat tänään alkava hallituksen budjettiriihi ja siihen liittyvät työllisyyskysymykset. Puhumme tässä samassa yhteydessä myös taloustieteellisen tiedon käytöstä päätöksenteossa. Mediakatsauksen jälkeen ensin TTIP-vapaakauppaneuvottelutilanteesta ja sitten haetaan tietoa perustulokokeilusta, jonka sisällöstä hallituksen on määrä päättää pikavauhtia ja kokeilun on tarkoitus käynnistyä heti ensi vuoden alusta, mutta minkälaista tietoa kokeilusta on lupa odottaa. Lähetyksen päätteeksi on luvassa vielä ulkomaanlehti katsaus, tällä kertaa Roomasta. Tervetuloa kuulolle ja kommentoidakin saa lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen tutkimuskeskus aloitti toimintansa elokuun alussa vuonna 1946, eli Hetlan toiminnan alkamisesta on kulunut 70 vuotta. Hetlan merkkipäivää vietettiin juhlallisesti toissapäivänä. Mitä tarkoitusta vasten ETLA tekee työtään ja miten hyvin taloustieteellistä tutkimustyötä ylipäänsä hyödynnetään? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
Kiitos.
Aloitetaan tästä päivästä. Hallitus kokoontuu perinteiseen budjettiriihensä. Puolen päivän jälkeen ja päivän aluksi päättäjät perehtyvät taloustilanteeseen. Vesa Vihriälä, minkälaisia käytännön terveisiä teiltä menee hallitukselle?
No, ensimmäinen asia tietysti hallituksella on aina miettiä finanssipolitiikan kokonaislinjaa, ja se on nyt jotakuinkin kohdallaan. Siinä on tehty kohtuullisen hyvä kompromissi sen välillä, että koetetaan saada velkaantuminen taittumaan tällä vaalikaudella ja toisaalta ei sitten haitata kotimaista kysyntää liian paljon kiristyksillä. Isommat asiat liittyvät rakennepolitiikkaan, työttömyyden vähentämiseen, työllisyyden edistämiseen, niin sanottujen hyödykemarkkinoiden toiminnan tehostamiseen, parantamiseen niin, että pystymme luomaan uusia tuotteita ja tämän pohjaksi myöskin osaamisen vahvistamiseen.
Minkälaiseksi te arvioitte tutkimuslaitoksen edustajana tätä hallituksen poliittista asetelmaa? Kuinka helppo tämä päätöksenteko tällä kertaa on?
No, sitä on ehkä ihan vaikea sanoa, en ole politiikan tutkija. Joka tapauksessa on kai selvää, että tämän hallituksen pohja on hieman yhtenäisempi kuin edellisen hallituksen, jossa oli 6 puoluetta alun perin ja jossa oli hyvin vaikea sopia isoista ratkaisusta. Tämä hallitus koostuu 3 puolueesta, jotka itse asiassa ainakin kannattajien mielipide, miten mittauksessa ilmaisemien näkemysten mukaan ovat kohtuullisen samantapaisia, ajattelevat samantapaisesta talouspolitiikasta. Ei tietenkään täysin, ja ristiriitoja on aina, ja varmaan jokainen puolue haluaa oman puumerkkinsä päätöksiin.
Jo etukäteen tiedetään, että budjettiriihin keskeisempiä asioita tulee olemaan työllisyyden parantamiseen liittyvät kysymykset, joihin tarvitaan myös vastauksia. Sitä myöskin maan taloustilanne vaatii. Hallitus haluaa kautensa aikana nostaa työllisyysasteen 68% 72 110 000 uutta työpaikkaa. Miten te tutkijana arvioitte tätä tavoitetta?
No, tavoite on hyvä, ja itse asiassa vähän pidemmällä aikajänteellä se ei edes riitä. Me tarvitsemme korkeamman työllisyysasteen, joka on jossakin siellä muiden pohjoismaiden tasolla, lähempänä 75. Mutta tämän tavoitteen saavuttaminen on kyllä hyvin vaikeaa, että niillä toimilla, jotka nyt on ikään kuin putkessa, ja sillä talouskehityksellä, mitä useimmat arvioijat näkevät eteenpäin toteutuvan, niin ei tämä työllisyysastetavoite toteudu. Tarvitaan siis jotain uutta ja ehkä pikkusen vielä onnea.
Uudesta ja uudesta puheen ollen ainakin onnesta en tiedä. Julkinen keskustelu tästä työllistämisestä on liikkunut kovin pitkälle matalapalkkatöiden lisäämisen ympärillä ja vieläpä niin, että apuna käytettäisiin julkista palkkatukea yrityksille. Minkälaisena polkuna te näette tämän mahdollisuuden? Onko se realismi?
Mä luulen, että sitä ei kyllä ihan kokonaan voida missään tapauksessa välttää. Meillähän on meneillään paitsi tämä Suomen talouden tavallaan akuutti hitaan kasvun vaihe, niin isompi murros koko maailmantaloudessa, joka tuhoaa monenlaisia työpaikkoja ja osalle ihmisiä ensimmäinen askel työhön kiinni on itse asiassa verrattain matalan palkkatason työ, tai sitten ei sitä askelta tule ollenkaan. Ja on parempi, että tällaista työtä pystytään jollakin tavalla järjestämään, semmoista syntyy markkinoilla. Yksikään työnantaja ei tietysti hyvän tahtoisuudesta ihmisiä palkkaa, vaan palkkaa sen takia, että he tuottavat arvoa vähintään sen palkan verran pikkusen enemmän. Ja jos tuottavuus esimerkiksi maahanmuuttajille ei tähän yllä, niin ainoa tapa heidän työllistämiseen on se, että palkkataso laskee siitä, mitä se muutoin olisi työehtosopimuksissa esimerkiksi, ja tätä voidaan sitten helpottaa palkkatuella.
No millä aloilla tällaiseen menettelyyn, millä uusilla aloilla tällaiseen menettelyyn voisi lähteä?
No, minusta sitä ei kannata katsoa niin alojen näkökulmasta. Vähän ehkä harhaanjohtavaa ajatella, että meillä on erikseen teollisuutta, palveluita, rakentamista. Totta kai me voimme luokitella erilaisia toimintoja tällä tavalla, mutta olennaista on, että jossakin syntyy työpaikkoja. Missä ne työpaikat syntyvät, niin minä jättäisin sen kyllä ihan yritysten ja työntekijöiden asiaksi.
Voiko se tarkoittaa, että yhä enemmän ihmiset työllistävät itse itsensä? Tämä kehityssuuntahan on nyt jo, voi sanoa, trendi tai ainakin hyvässä nousussa.
Varmaan näin. Kyllä mä uskon, että näin tulee tapahtumaan jatkossakin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen ja jossain mielessä ehkä syvällinenkin kysymys, että onko niin, että maailmassa työ pirstoutuu enemmän tällaiseen yksittäisen ihmisten tarjoamiin työpanoksiin, jota sitten esimerkiksi verkon välityksellä myydään erilaisille työn ostajille, ja että tällaiset pysyvät pitkäaikaiset, kokoaikaiset työsuhteet vähenevät. Siitä on jotakin merkkejä, mutta kuinka vahvaksi tämä osoittautuu, niin sitä on vielä hyvin vaikea sanoa.
Yhdysvallassa tähän suuntaan on menty hyvin pitkälle.
Kyllä siellä on menty, mutta esimerkiksi tutkimustulokset siitä tai tilastotieto siitä, kuinka laajaa tämä käytännössä on, niin on vielä vähän epämääräistä.
Yksi puoli tässä matalapalkkatöiden lisäämiskeskustelussa on paljon puhuttu kilpailukykysopimus, jolla palkkojen korotusprosentiksi sovittiin tasan nolla. Ja nythän sen kattavuus myös EK-laskelmissa on yli 90% palkansaajista. Ja tuossa budjettiriihessä keskustellaan sitten luvatusti myöskin veronalennuksissa. Ja ratkaisuyhteydessä sovittiin erilaisten työnantajamaksujen siirtämistä palkansaajien maksettavasti. Vesa Vihrillä, kuinka ymmärrettävänä te pidätte keskustelua matalapalkka-alojen lisäämisestä ammattiyhdistysliikkeen kannalta tällaisessa tilanteessa?
No varmaan se ei mukavalta tunnu, koska vertailukohtana helposti on se maailma, missä me olemme olleet. Meillä oli erittäin hyvä talouskehitys aina 2008-2015 vuotta, kun toivumme 90-luvun lamasta. Syntyi paljon työpaikkoja, hyväpalkkaisia työpaikkoja. Nyt osittain me olemme olleet muun maailman mukana samassa vaikeuksessa. Meillä on omia erityisiä vaikeuksia. Ja niin kuin tuossa äsken oli esillä, niin on aika epätodennäköistä, että me selviämme kunnolliseen työllisyyteen ilman, että osa näistä uusista työpaikoista on ainakin alkuvaiheessa verrattain matalapalkkaisia. Siihen on vaan tavalla tai toisella, tai se on tavalla tai toisella hyväksyttävä ja koetettava tehdä sitten asiat sellaiseksi, että työurat kehittyvät paremmin, osaaminen vahvistuu niin, että kykenemme luomaan korkean arvonlisän työpaikkoja, joissa palkkataso voi olla korkea. Matalapalkkaisuus ei ole tietenkään kenenkään tavoite, mutta se voi olla välttämätön edellytys, jos me haluamme välttää pitkäaikaista työttömyyttä, joko varmin tai köyhyyteen.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Mennään sitten tähän tutkimuspuoleen ja laitoksenne 70-vuotisjuhlavuonna. Mihin suuntaan Etla on menossa tässä perustehtävässä?
No kyllä kai me pysymme aika tavalla siinä perusideassa, joka on todellakin pyrkiä tuottamaan sellaista tutkimustietoa aika lavealla tutkimusalueella, josta päätöksentekijät hyötyvät sekä yrityksissä, järjestössä että ennen kaikkea poliittisella kentällä. Että päätökset voitaisiin perustaa tutkittuun tietoon niin pitkälle kuin se on mahdollista. Koskaan tieto ei ole sillä tavalla täydellistä, että päätöksentekijät välttyisivät siltä vastuulta, että heidän viime kädessä täytyy sitten ratkaista epävarman tiedon varassa, mitä tehdään. Mutta olisi hyvä, että voisimme minimoida sitä epävarmuutta ja tehdä semmoisia asioita, jotka todennäköisesti toimivat, eikä sellaisia asioita, joista me jokseenkin varmuudella tiedämme, että ne eivät toimi.
No te kirjoitatte Etlan juhlakirjassa, että Suomessa taloustieteellisen tutkimuksen tarjonta on ollut selvästi vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa ja että isompi ongelma on, että kuitenkin ollut kysyntäpuolella, eli tutkimustiedon hyödyntämisessä. Miten te perustelette? Mihin tämä pohjautuu?
Niin kuin sanottu, niin meillä on aika vähän itse asiassa taloustieteen professoreita muihin maihin verrattuna. No, tämä on se tarjontapuolen yksi juttu. Toinen on se, että valtiolla on ollut aika paljon sektoritutkimusta, mutta ne ovat olleet hallinnonalojen sisäisiä tutkimuspanostuksia, ja niissä ei ole, on ollut vaikea siirtää sitä tutkimuspanostusta juuri semmoisiin asioihin, joille on erityisesti tarvetta.
No miksi tällainen tästä on puhuttu paljon?
No nyt itse asiassa tässä on tehty isoja uudistuksia ihan viimeisten vuosien aikana. On luotu strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentti ja muita asioita, talouspolitiikan arviointineuvosto. Tilanne on menossa parempaan suuntaan. Me emme tiedä vielä, miten pitkälle ne kantavat. Se ehkä perimmäinen syy omasta mielestäni siihen, että meillä on ollut tällainen suhtautuminen tutkimustyöhön on, että me olemme nähneet päätöksenteon enemmän tämmöisenä eri poliittisten voimien etujärjestöjen yhteensovittamisena, intressien yhteensovittamisena. Sitä tarvitaan aina, mutta meillä on ajateltu niin, että sen täytyy mennä läpi koko sen päätösprosessin. Aina kaikissa vaiheissa täytyy olla jokaisen etutahon puumerkki mukana, jokaisen puolueen puumerkki mukana. Ja kun toinen vaihtoehto voisi olla ainakin ideaalisesti se, että yhdessä päätetään tavoitteista, niissä tehdään kompromisseja ja sitten tämä, että miten politiikkaa täsmälleen toteutetaan, se on enemmän analyyttinen, tekninen ongelma, jossa voidaan tehdä, jossa tutkimus voi tuoda vaihtoehtoja pöydälle ja sitten niistä asioista taas poliitikot valitsevat sen, mikä on paras.
No vaihtoehdoista puheen ollen, minkälaista on sitten vuoropuhelu eri talouteen keskittyvien tutkimuslaitosten välillä?
Minusta se on ihan hyvää, että totta kai on vain yhden tutkimuslaitoksen sisällä on tutkijoilla erilaisia näkemyksiä asioista, ihmiset ajattelevat itsenäisesti ja sama koskee tietysti debattia tutkimuslaitosten kesken, mutta mun ymmärtääkseni se on kauttaaltaan hyvin asiallista ja joitakin poikkeuksia aina silloin tällöin esiintyy, mutta pääsääntöisesti puhumme hyvin asiallisesti keskenään.
Minkälaisiin konkreettisiin asioihin pitäisi saada enemmän nimenomaan tieteellistä tietoa?
Kyllä niitä on aika paljon, mutta jos nyt yhden asian haluan mainita, niin ne on tietysti tämä teknologisen kehityksen vaikutus työhön, minkä tyyppistä työtä meillä tulevaisuudessa tulee olemaan. Miten meidän instituutioiden, työmarkkinoiden, politiikan pitää reagoida, että tämä lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Tavallaan selkeä ydinreaktio helposti on se, että suojataan sitä, mitä on, koska nähdään, että muutos uhkaa vanhaa. Mutta se ei ole pitkän päälle toimiva ratkaisu. Toisaalta me emme voi ajatella niin, että kaikki, mitä tapahtuu, on automaattisesti hyvää, vaan on ilmi selvää, että tekninen kehitys aiheuttaa ongelmia, isoja ongelmia, sopeutusongelmia, ja niihin täytyy koettaa löytää viisaita ratkaisuja. Kyllä siinä on kenttää meille kaikille.
Aivan varmasti. Missä määrin tämä digitalisoituminen ja teknologian kehittyminen vaikuttaa tähän talouspoliittiseen keskusteluun? Käydäänkö tätä keskustelua riittävästi? Teillä oli tässä juhlaseminaarissa tätä puolta, mutta yleensä tässä suomalaisessa keskustelussa.
No kyllä ja ei. Kyllähän näitä asioita pulpahtaa eri tahoilta esille, mutta ehkä me emme kuitenkaan vielä ole niin kuin saaneet asiaa sillä tavalla näppeihin, että osaisimme sanoa, että mitkä ovat ne tarkat valintakysymykset ja siinä tavallaan sitä tutkimuksen panosta, poliitikkojen panosta, median panosta tarvitaan asioiden paremmaksi hahmottamiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen esille nostamiseksi. Itse asiassa me tiedämme vielä näistä asioista aika vähän ja sen takia mitä avoimemmin keskustellaan, sen parempi.
Liittyykö tähän tällaisia nimenomaan vaikeusaste on aika suuri, kun ennustetaan tätä tulevaisuutta tunnetusti? Sen varjolla voidaan myöskin ajaa joitain asioita.
Totta kai voidaan ja juuri siitä syystä, että me emme oikein kunnolla tiedä asioita. On erilaisia intressejä, joita voidaan ikään kuin ajaa yhteisen hyvän nimissä, niin on tärkeää, että tutkimustieto tuottaa mahdollisimman hyvää tietoa siihen päätöksenteon pohjaksi. Esimerkiksi ihan sellaisista asioista, mitä äsken keskustelimme, kuinka nopeasti tähän mennessä itse asiassa tämä teknologinen kehitys on vaikuttanut siihen, että kuinka monet ihmiset toimivat verkon kautta, myyvät omia työpanoksiaan. Kuinka laajaa se on, minkä tyyppistä se on, mitä niistä maksetaan ja näin poispäin. Ihan tällaisen perustiedon luominen ei ole hirveän helppoa ja sitä tarvitaan.
No juhlakirjassa ne todetaan, että Ruotsi on monessa asiassa hyvä vertailukohta, kun arvioidaan Suomen toimintatapojen onnistuneisuutta. Juhana Vartiainen vertaa taloustieteellisen tiedon hyödyntämistä näissä maissa ja päätyy, näin kirjassa sanotaan, ikävä kyllä arvioon, että Suomi jää tältä osin merkittävästi naapurimaataan jälkeen. Mitä teidän mielestänne Ruotsissa osataan sitten paremmin kuin Suomessa?
No siellä on jollakin tavalla semmoinen, ensinnäkin tietysti se, että taloustieteen asema on siellä vahvempi. Siellä on hyvin pitkä vahvan taloustieteellisen tutkimuksen perinne ja siellä ehkä arvostetaan tämän tyyppistä tietoa enemmän päätöksenteossa kuin meillä. Siellä on tehty hyvin systemaattista perusselvitystyötä monista asioista, niin sanottuja pitkäaikaistutkimuksia. Ja ehkä se poliittinen kenttä on ollut helpompi. Siellä on ollut tavallaan jossakin mielessä kaksipuoluejärjestelmä pitkän aikaa. On ollut selkeät hallituskoalitiot pääsääntöisesti ja ne ovat pystyneet ikään kuin määrittämään politiikan tavoitteet. Ja niin kuin äsken puhuimme, ehkä sitten on pystytty sen nojalla vähän enemmän katsomaan sitä toteutustapaa ikään kuin teknisenä kysymyksenä, jossa tutkimuksella on iso panos. Tämä on ehkä yksi asia.
Tämän keskustelun alkuosaa viitaten te kirjoitatte Etlan 70-vuotisjuhlakirjassa, että on ilmeistä, että palkanmuodostukseen liittyvät kysymykset eivät katoa politiikka-agendalta lähivuosina, vaikka niin sanottu kilpailukykysopimus johtaisi hallituksen tavoittelemaan kustannuskilpailukyvyn paranemiseen. Onko nyt nähty siis jonkinlainen alkusoitto vasta?
Kyllä minä luulen, että työmarkkinoiden murros tulee olemaan aika iso. Juuri siitä me puhuimme maanantaina meidän juhlaseminaarissa tämän amerikkalaisen professori Brynjolfssonin alustuksen pohjalta. Ja me emme tiedä vielä, minkälainen vallankumous siinä on tulossa, mutta keinoäly, muut asiat, mitkä tähän liittyvät, voivat mullistaa asioita tavalla, jota me emme itse asiassa ihan vielä näe. Ja se koskee mitä suurimmassa määrin työtä, miten työ organisoidaan, miten työmarkkinat toimivat. Ja miten tässä prosessissa turvataan se, että kaikki mahdollisimman suuri osa ihmistä ainakin osallistuu aktiivisesti työmarkkinoille, saa sieltä sitä kautta toimeentulonsa, mikä rooli siinä on tulonsiirrolla, mikä rooli on verotuksella, mikä rooli on yhteiskunnan tukitoimilla koulutuksen suhteen ja näin poispäin. Nämä ovat isoja ja hankalia kysymyksiä ja niissä on paljon asioita, joita me emme vielä oikeastaan kunnolla hahmota.
No kohta lehtikatsauksen jälkeen puhumme Osmo Soininvaaran kanssa perustulokokeilusta tarkemmin, mutta onko perustulomalli mahdollisesti osa tätä keskustelua palkanmuodostukseen?
Mä luulen, että se on osa sitä keskustelua ilman muuta ja musta on erinomaista, että meillä on tämä perustulokokeilu. Sen toimeenpano siinä muodossa, kun sitä nyt ollaan esittämättä, saattaa olla ongelmallinen ja varmaan Osmo Soininvaara siitä osaa esittää hyviä näkökohtia. Ja tietysti voi olla sitten monta mieltä, kuinka realistista on iso perustulo, kun ottaa huomioon, minkälaista verorasitusta se edellyttäisi ja mitä kannustinvaikutuksia sillä saattaa olla pitkän päälle. Mutta kyllä tämä keskustelu siitä, että mitenkä huolehditaan ihmisen toimeentulosta ja huolehditaan kannustimista niin, että ihmisten kannattaa ponnistella, olla työmarkkinoilla, ottaa työtä vastaan ja tehdä työtä. Tämä on iso kokonaisuus ja kyllä tässä niin sanotulla perustulokeskustelulla on oma selvä roolinsa.
Parilla sanalla loppuun, missä kysymyksessä Etla aikoo olla aktiivinen jatkossa?
No varmaan kaikissa näissä asioissa, mistä tässä puhuttiin, teknologian kehityksessä, työmarkkinoiden toiminnassa, koulutuksessa, innovaatiopolitiikassa, mutta myös sitten julkisen sektorin kysymyksissä, että miten me huolehdimme siitä, että pitkän päälle tämä meidän julkinen talous on kestävällä pohjalla ja pystymme selviämään niistä sitoumuksista, mitkä me olemme kansalaisillemme antaneet.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ykkösaamussa oluvassa mediakatsauksen jälkeen TTIP-neuvottelutilannetta, perustulokokeilua ja ulkomaanlehdet Roomasta. Nyt kotimaanlehdet, Juhana Östman, mikä on aamun teema?
No päivän teema taitaa olla tänään alkava budjettiriihi, mutta varsinkin iltapäivälehdissä käydään läpi tänään muun muassa tätä eilistä ulkopoliittisen instituutin raporttia Venäjän ulkopolitiikan muutoksesta. Esimerkiksi Iltalehti uutisoi etusivullaan, että näillä keinoilla Venäjä voi uhata Suomea. Ja lehden mukaan selvitys käyttää Venäjän Suomelle muodostamista riskeistä poikkeuksellisen selväsanaista kieltä. Kirjoittajat toteavat sävynsä väkisinkin pessimistisiksi, sillä Venäjän muuttuneesta toimintatyylistä on ollut haastavaa löytää Suomen kannalta positiivisia puolia. Ja nyt kun tässä tämän Venäjä-asian otin, niin otetaan perään Ilkan pääkirjoitus, jossa todetaan, että tutkijoiden analyysi ennustamattomasta, painostavasta ja kiristyvän ilmapiirin Venäjästä tukee monen kansalaisen käsitystä Venäjän kehityksestä ja on helpottavaa, kun myös tutkijat sanovat, että Venäjä on Suomelle aikaisempaa suurempi uhka. Hyssyttelyn aika on nyt historiaa. Näin kirjoittaa Ilkka. Ja mennään sitten tähän päivän teemaan, eli budjettiriiheen. Iltasanomien mukaan seuraavaan kahteen päivään on ladattu kovat paineet, sillä kaikki hallituspuolueet tarvitsevat poliittisen voiton budjettiriihessä. Pöydällä on isoja asioita eikä kenelläkään ole varaa hävitä. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet esittelevät ennakkotietojen mukaan tänään juuri ennen riihen alkua 17 kohdan työllisyyspaketin, joka on siis keskeinen siellä riihessä käsiteltävä asia. Ja siinä on hyvin todennäköisesti mukana poliittisesti tulenarkoja asioita, kuten ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen ja työehtosopimuksia alhaisemmat palkat tiettyjen erityisryhmien työllisyyden parantamiseksi. Ja Ilta-Sanomien mukaan erimielisyyttä on edelleen myös päivähoitomaksujen korotusten perusteista. Ja Kauppalehti ottaa kantaa yhteen budjettiriihessä todennäköisesti käsiteltävään kysymykseen, eli perussuomalaisten ajamaan esitykseen 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämisestä eläkkeelle. Kauppalehden mukaan perussuomalaisten heikko Gallup-menestys näkyy juuri tällaisina tiukkoina vaatimuksina budjettiriihen alla. Idea on peräisin 2000-luvun alusta, jolloin SDP:n kansanedustajan Ilkka Taipaleen aloitteesta päästettiin eläkkeelle 10 vuotta työttömänä olleita huonokuntoisia yli 58-vuotiaita. Nyt perussuomalaiset päästäisivät eläkkeelle 5 vuotta työttömänä olleita, eikä terveystarkastuksista ole puhuttu mitään, näin kirjoittaa Kauppalehti. Lehti muistuttaa, eli että yli 60-vuotiaiden eläkearmahdus kaunistaisi työllisyyslukuja ja helpottaisi hallituksen tavoitetta työllisyysasteen nostamisesta, mutta tilastojen siivoaminen tällaisella kertajärjestelyllä olisi ongelman lakaisemista maton alle. Ja lisäksi se vaarantaisi eläkesovun, jonka tavoitteena on ollut nostaa eläkkeelle siirtymisen ikää ja myös leimaisi 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät toivottomiksi tapauksiksi, näin siis Kauppalehti. Ja otetaan vielä Lapin Kansa, joka uutisoi etusivullaan, että Lapissa tuoksuu nyt työltä. Työllisyysrintamalla ei Lapissa ole totuttu hyviin uutisiin, mutta nyt niitä on. Työttömyys on maakunnan tasolla tänä vuonna helpottunut joka kuukausi vuoden takaisin verrattuna. Myös ero valtakunnan tasoon on hieman kaventunut. Työttömyyshän on Lapissa ollut huomattavasti suurempaa kuin maassa keskimäärin. Vielä ei maakunnassa kuitenkaan hypitä riemusta, sillä kyse on lähinnä orastavista askeleista. Työttömyys laski heinäkuussa Lapissa noin 2,3% ja tarjolla on myös aikaisempaa enemmän työpaikkoja, näin kertoo Lapin Kansa. Tällaisia poimintoja Aamun lehdistä.
Totesi Johanna Östman. Ihan tuota pikaa perustulokokeiluun, mutta aluksi kauppapolitiikkaa. EU:n ja Yhdysvaltain väliset kauppaneuvottelut näyttävät tietojen mukaan karahtaneen pahanpäiväisesti kadille. Ranskassa on todettu, että neuvotteluille ei ole poliittista tukea. Myös Saksan kauppaministerin mielestä neuvottelut ovat epäonnistuneet. Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki vaatii nyt neuvotteluja EU:n puolesta käyvältä komissiolta selvitystä, mistä kiikasta. Hyvää huomenta, Anneli Jäätteenmäki.
Oikein hyvää huomenta.
Mihin te tarkkaan ottaen odotatte komissiolta selvitystä? Komissiollahan on neuvotteluissa ainakin tähän asti ollut ministerineuvoston eli EU-maiden yksimielinen tuki takana.
Olen pyytänyt tai esittänyt, että kauppakomissaari Malmström tekee selvityksen näistä neuvotteluista. Ja se pyyntö johtuu siitä, että on tullut kahdesta suuresta jäsenmaasta kritiikkiä neuvotteluja kohtaan, ja vaikka niihin liittyy varmasti sisäpolitiikkaa, niin kyllä ne vahvistavat käsitystä, että nämä TTIP-neuvottelut eivät etene halutulla tavalla, ja ne ovat vastatuulessa. Joten tätä taustaa vasten on hyvä, että sekä jäsenmaat että parlamentti saa selvityksen, ja toinen peruste on se, että on ollut kesälomatauko, joten on pari kuukautta siitä, kun on parlamentin taholta tai jäsenmaiden taholta saatu tietoja neuvotteluista.
Sekä Valkoinen talo että EU-komissio ovat puolestaan ehtineet jo vakuuttaa neuvotteluiden etenevään. Mikä on teidän käsityksenne siitä, ovatko neuvottelut tosiasiassa katkeamassa?
No, tarkkaa tietoa tietysti on hyvin vaikea sanoa ensinnäkin, kun on tämä kesätauko. Sen vuoksi tätä lisätietoa pitäisi saadakin. Mutta kyllähän nämä jäsenmaiden ulostulot osoittavat tai ainakin vahvistavat sitä, että kyllä neuvottelut vastatuulessa ovat ja siellä on vaikeuksia. Ja senhän on jo komissiokin myöntänyt, että se aikataulu ei ainakaan pidä. Eli alun perinhän piti saada sopimus Obaman presidenttikaudella ja se alkaa tässä nyt loppua, joten hiekka tiimalasissa alkaa olla lopussa tältä osin.
Miten teidän mielestänne tulossa olevat Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä ensi vuonna presidentinvaalit myös Ranskassa, Saksassa liittopäivävaalit, heijastuvatko ne näihin vaikeisiin neuvotteluihin?
Tietysti, kyllähän jäsenmaiden sisäpolitiikka vaikuttaa ja olen aivan varma, että näihinkin ulostuloihin osittain vaikuttaa sisäpolitiikka, mutta kyllä myös se, että neuvotteluthan ovat edenneet paljon hitaammin kuin on alun perin ajateltu, ja se johtuu siitä, että tässä ei ole tavoitteena vain tullien poistaminen, vaan tarkoituksena on ollut saada lähennettyä, harmonisoitua lainsäädäntöä monelta osin. Terveysasioissa, ruokaterveyteen liittyvissä asioissa, kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa, ruokaturvallisuuteen, ympäristöön liittyvissä asioissa. Ja kun lähtökohta Yhdysvalloissa ja EU:n lainsäädännössä on niin erilainen monelta osin, niin on ollut vaikea ja osittain mahdotontakin löytää sitä yhteistä lopputulosta. Ja sen takia nämä neuvottelut ovat kestäneet näin pitkään ja sitten ei ole löydetty sellaisia lopputuloksia, jotka tyydyttävät kaikkia osapuolia.
Keskustan Anneli Jäätemäki, jos tätä TTIP-sopimusta EU:n ja Yhdysvaltain välillä ei synny, mitä teidän mielestänne silloin menetetään?
No, minä toivoisin, että kokonaan, tai sopimus syntyisi ainakin osittain ja tullien kohdalta ja sillä tavalla. Se, että mitä menetetään, niin sitä on tässä vaiheessa aika vaikea sanoa, koska me emme nyt tiedä, missä ollaan edes edetty, mutta sehän on näyttänyt jo pitkän aikaa niin kuin varmalta, että se, mihin alun perin lähdettiin, niin se oli aivan liian kunnianhimoinen. Eli se, että Yhdysvalloissa ja USAssa olisi monilta osin lainsäädäntö samanlainen ja sillä tavalla kaupan esteitä poistettaisiin. Toivon, että sopimus syntyisi siltä osin, joka vastaa eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaisia tahtoja. Ja tietysti sitten Yhdysvallat pitää omalta puoleltaan kiinni tavoitteistaan. Mutta en nyt tässä vaiheessa ole koko sopimusta, enkä edes osaakaan sitä kuoppaamassa. Mutta että vaikeuksissa se varmaan on, vaikka sitä ei nyt vielä myönnetäkään.
Kiitokset Euroopan parlamentin varapuhemies keskustan Anneli Jäätemäki. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitoksia sinne samoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja perustulokokeilusta, jotta voitaisiin arvioida, voidaanko perustulon avulla uudistaa sosiaaliturvaa siten, että erityisesti työntekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenisivät. No, ajatus sinänsä ei ole uusi, mutta nyt ministeriön on tarkoitus siis edetä ajatusta pidemmälle. Esitys on ehtinyt jo saada kritiikkiä, mutta jatketaan keskustelua. Tervetuloa Ykkösaamuun sosiaalipolitiikkaan hyvin perehtynyt vihreiden ex-kansanedustaja Osmo Soininvaara.
No, kiitos.
No, Suomen sosiaaliturvalainsäädännössä ei ole säännöksiä perustulosta tällä hetkellä. Ja eikä nyt ehdotettavan kaltaista kokeilua ole aikaisemmin siis toteutettu. Sen tarpeesta tai tarpeettomuudesta on kylläkin puhuttu jo pitkään. Suomalaisia perustulomalleja on esitetty yli 30 vuoden ajan ja itsekin esittelitte oman mallinne vuonna 1994, Osmo Soininvaara. Miten te määrittelette tänä päivänä perustuloajatuksen?
Perustulo on tämmöinen järjestelmässä tulojen tasaus, jota tehdään nykyisin sosiaaliturvalla ja verotuksella, niin nämä yhtenäistetään ja on tavallaan tämmöinen kokonaisvaltainen järjestelmä. Se on oikeastaan helpompi ymmärtää negatiivisen tuloveron kautta, joka toimii sillä tavalla, että meillä on joku verotettavan tulon alaraja, sanotaan vaikka 1500 euroa kuussa. Ja jos tienaa sitä enemmän, niin maksaa veroja. Jos tienaa sitä vähemmän, niin saa samalla veroprosentilla, vaikka 40%, niin sen erotuksesta kompensaatiota. Jos tuo raja on 1500 ja vero 400, niin jos tienaa 1000 euroa kuussa, saa 200 euroa. Jos tienaa 500 euroa kuussa, niin saa 400 euroa. Jos ei tienaa mitään, niin saa 600 euroa. Ja tässä tämä on vain niin kuin rationaalinen tapa tehdä se, mitä me tehdään nyt kahdella järjestelmällä. Siis tulonsiirrolla erikseen ja verotuksella erikseen ja sitten saamme aikaan hirvittävän määrän ongelmia, kun ne ei sovi yhteen. Ja tätä on ehdotettu siis vaikka kuinka monta kertaa. Ja sekä oikealta että vasemmalta. Oikealta sitä ehdotti Milton Friedman, joka oli sitten, että jos nyt kerta pitää tuloja tasata, niin tehkää se nyt edes rationaalisesti. Mä en tiedä, kuinka innokas hän sinänsä oli tuloa tasaamaan, mutta joka tapauksessa. Mutta se on hyvin vaikea tehdä tässä kokeilussa, koska pitäisi muuttaa myös se verotus.
Mennään ihan kohta näin yksityiskohtiin. Mutta mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, että nyt pitää löytää joku uusi ratkaisu?
No se, mitä tuo Vesa Vihriälä aikaisemmin tuossa puhui, että meillä alkaa paljon tulla tällaista silpputyötä ja hyvin epätyypillistä työtä. Ja kun nämä sosiaaliturva on ajateltu tehdastyötä varten, jossa tehtäisiin joko ollaan töissä tai ei olla töissä, jos ollaan töissä, ollaan 8 tuntia päivässä. Ja sitten tällainen, että tekee vähän sinne ja vähän tonne, tai on siis vaikka pieni niin kuin yrittäjä, jolla ei nyt mene niin kauhean hyvin, niin kaikkeen tällaiseen tämä sosiaaliturva toimii todella huonosti ja saa aikaan, että ihmisen kannattaa olla tekemättä mieluummin mitään, kun sitten tehdä vähän jotakin. Ja tämän hinta, että se sulkee pois paljon työtehtäviä, jotka voitaisiin tehdä, niin sen hinta koko ajan nousee ja sen jokainen ymmärtää.
Vielä näistä periaatteista ennen kuin mennään yksityiskohtiin. Voiko yleisellä tasolla olla kyse siitä, että halutaan muuttaa sosiaaliturvajärjestelmää, koska todellakin niin kuin mainitsitte, työelämä on muuttunut, epätyypilliset työsuhteet ovat yhä tyypillisempiä, ainakin nuorilla. Mutta halutaanko nyt tehdä sosiaaliturvan kokeilussa perustuloon tukeutumisesta entistä hyväksyttävämpää, sellaista normaaliolotilaa?
En mä, siis se, että ihminen jättäytyy sosiaaliturvan varaan. Mä en usko, ja minulla on sellainen käsitys, että stigma esimerkiksi toimeentulotuen nostamisesta on niin kuin nuoren nousevan väen keskuudessa jo aika pieni. Että kaikki ne huonot puolet, mitä ihmiset laskee tähän perustuloon kuuluvaksi, niin meillä on jo. Ja päinvastoin se, että sosiaaliturvan ehtona on se, että et sitten ajattelekaan työn tekemistä, niin se on sitten siinä se, mikä poistuu.
No puretaan nyt sitten tätä esitettyä mallia. Kokeilun tavoitteena on saada seurantatutkimukseen perustuva vastaus siihen, edistääkö perustulo työllistämistä. Ja tähän kokeiluun otettaisiin mukaan Kelan työttömyysturvaetuksia saavat tietyn rajauksin. Kohdejoukosta poimittaisiin satunnaisotannalla 2000 hengen kokeiluryhmä. Kokeiluun osallistuminen olisi pakollista, jotta kokeilusta saatavat tulokset eivät olisi vääristyneitä. Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa verovapaana. Miksi tämä on herättänyt aika paljon keskustelua, kritiikkiä, Osmo Soininvaara?
No, mä itse kritisoin sitä blogillani siitä, että on luotu koeasetelma, josta sitten kun saadaan jotakin tuloksia, hyviä tai huonoja, niin kiistetään, että ei tämä näin ole. Ja jos tämä saa aikaan, että nämä ihmiset kovin innokkaasti tarjoutuu nyt työtilaisuuksiin, koska työntekeminen on aikaisempaa kannattavampaa, niin sitten sanotaan, että hetkinen, tämmöinen järjestelmä yleistettynä koko maahan olisi 15 miljardia alijäämäinen. koska tästä puuttuu se verotuksen yhteensovittaminen. Ja sitten taas, jos nämä ei kovin paljon työllisty, sanotaan, että tuli valittu kaikista vaikein joukko, eli se peruspäivärahalle tai siis työmarkkinatuelle pudonneet. Ja kun perustulo auttaisi kun ehkä hiukan ennen tätä työttömyyden kroonistumista. Ja siitä puuttuu kaikki ne yrittäjät ja aloittelevat yrittäjät ja muut sellaiset, joiden osalta ikään kuin ajatellaan, että vaikutusten olevan myönteisimpiä. Mutta minusta on hyvä, että kokeillaan. Mä olisin tehnyt tämän kokeen ihan toisin.
Niin, mitä vaihtoehtoja?
Mä olisin tehnyt sillä tavalla, että tähän kokeeseen saa ilmoittautua. Silloin se näyte on tietysti harhainen. Ja sitten näiden ilmoittautuneiden kesken arvotaan, jolloin sitten kaksi samalla tavalla harrasta näytöjoukkoa, jota voi verrata keskenään. Ja silloin olisi voitu tehdä semmoinen koe, joka on realistinen, koska nyt tässä, että voidaan pakottaa ihmiset kokeeseen, se tarkoittaa, että sen täytyy olla parempi sen vaihtoehdon kokeeseen joutumista kuin se, että ei joudu kokeeseen, koska muuten ei voi pakottaa. Ja tästä seuraa se, että tämä on hirvittävän alijäämäinen järjestelmä. Mutta kun toisaalta tämä kohdejoukko koostuu pitkäaikaistyöttömistä tai sitten niistä, jotka ei ollut koskaan töissä, niin se riski, että ne työllistyisi kovin hyvä palkkaisiin hommiin, jolloin tämä on ihan vinksalaan koko malli, niin se on aika optimistisesti ajateltu.
Minkälainen perustulomalli teidän mielestänne kannustaisi työntekoon?
No, mä oon ollut tekemässä vihreiden perustulomallia, jossa on tuo sama 560 euroa. Ja sitten siihen tulee noin 43% vero, ja se vero, että on tullut alaraja, tulee esimerkiksi 1300 euroon suurin piirtein. Mutta on varmaan järkevää aloittaa jopa tätäkin pienemmästä perustulosta, mutta silloin se ei korvaa syyperäistä sosiaaliturvaa kokonaan. Mutta se auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat pienipalkkaisia tai tekee tuota silputyötä, jotka on nyt niin kuin kaikkien järjestelmien ulkopuolella. Ja sitten tästä saadun kokemuksen perusteella voi sitten perustulon tasoa nostaa ja samalla karsia sitä sosiaaliturvaa, tätä tilkkutäkkiä, joka meillä siinä päällä on.
Uskotteko te, että perustulolla voisi olla kannustusvaikutus työn tarjontaan?
No, se riippuu sitten siitä, miten työmarkkinat tekee. Että nyt jos ajatellaan, että jos meillä on nyt suurin piirtein se alin sallittu palkka, mitä voi koko päivä työstä maksaa, on 1500 euroa, niin jos perustulon ansiosta se niin kuin 1300 euroa tuottaa saman nettoansion kuin tässä, niin silloin tietysti olisi mahdollista, jos näin päätetään, että hyväksytään myös semmoinen työnteko, josta saa. Ei tarvitse yhtään palkkaa alentaa, mutta saisi perustaa sellaisia uudenlaisia työtehtäviä, jossa palkka olisi alempi. Niin silloin tätä kautta tulisi varmaan lisää työpaikkoja. Mutta se on sitten ihan yhteiskunnan valinta, että halutaanko tähän mennä.
Ilkeä toimittaja epäilee aina kaikkea. Voisiko tässä käydä niin, että työntekijä vähentäisi työntekoaan ja tulojen määrä pysyisi samana perustulon turvin?
No tätähän silloinhan voisi ajatella, että aina kun palkkoja Suomessa nostetaan, niin ihmiset lyhentäisivät työaikaa, mutta ei tällaista ole kuitenkaan tapahtunut. Okei, lääkäreiden keskuudessa jonkin verran, mutta ei muuten. Mutta tämäkin on se, että kun tässä kokeilussa on vain niitä, jotka ovat lähtökohdassa työttömiä, niin silloin joku voi sanoa, että eihän tietenkään kukaan voinut alentaa sitä työn tekemistä, koska kukaan ei tehnyt työtä sitä ennen. Ja on siinä tietysti semmoinen mahdollisuus, että joku ajattelee, että okei, mä muutan Kainuuseen lammasfarmaiksi, koska sitten mä pystyn tämän perustulon avulla tämän elämään, mutta mä luulen, että kansantalous kyllä sen kestää. Ja kuten sanottu, jokaisessa palkankorotuksessahan on tämä sama riski, että samaan ansiotasoon pääsee pienemmillä työnteolla.
Mutta se voisi olla, ja niin kuin nyt tällä hetkellä paljon puhutaan näistä, että matalan tuottavuuden työpaikat lisääntyisivät myöskin ehkä tätä kautta. Onko se toivottava kehityssuunta?
No olisi tietysti kiva, kun kaikki työpaikat olisi hyvä palkkaisia ja korkeatuloisia, mutta jos katsoo meidän työttömiä niin kuin suurta pulkkia, niin se koostuu hyvin vähän koulutetuista ihmisistä. Ja jos ei usko joulupukkiin ja halua olla realisti, niin kyllä tietysti silloin suurimmalla osalla tätä joukkoa, niin ainoa realistinen vaihtoehto on aika matalatuottoinen työ, koska työelämä on muuttunut aika ikävällä tavalla vaativammaksi kuin aikaisemmin. ja sillä tavalla myös syrjiväksi. Se on ikävä kehitys, mutta siitä ei pääse sillä, että sen kieltää.
No miten te suhtaudutte tähän liittyen työministeri Jari Lindströmin ehdotukseen, että yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämisestä kertarysäyksessä eläkkeelle. Hän itse arvioi ehdotuksessaan summan olevan 230 miljoonaa euroa riippuen rajauksista.
Sehän kuulostaa hirveän järkevältä ja kohtuulliselta, mutta tässä on se riski, että jos tästä tehdään sääntö, niin sitten kun firma saneeraa väkeä, niin sitten pääluottamusmies ja firman henkilöstöpäällikkö sopii keskenään, että pannaan kaikki 55-vuotiaat pois, koska Jari Lindström on luvannut niille armahduksen. Ja silloin, ja aikanaan tämä työeläkeputkihan johti siihen, että just näin käyttäydyttiin. Ja ikään kuin kertaluontoisena armahduksena, vaikka Suomen 100-vuotispäivän kunniaksi, niin tämä voisi käydä päinsä, mutta jos tästä tehdään pysyvä lainsäädäntö, niin se johtaa siihen, että ikääntyneitä työntekijöitä ryhdytään syrjimään työpaikalla entistä enemmän.
No miten te suhtaudutte argumenttiin siitä, että riittävän toimeentulon takaava perustulojärjestelmä, se vaatisi kerta kaikkiaan merkittävästä nykyistä korkeamman veroasteen?
No tätä on siis tämä malli, jota nyt kokeillaan, niin se vaatisikin ja se siinä niin onkin se ongelma. Mutta koska silloin myös sinä ja minä saisimme 560 tilille enemmän, mikä ei ole tarkoitettu. Mutta tätä on simuloitu ihan siis oikealla aineistolla, että mitä ihmisten tuloille tapahtuu, jos meillä olisi tämmöinen perustulojärjestelmä ja ei se johda korkeampaan veroasteeseen. Päinvastoin, jos se tehtäisiin tuon negatiivisen tuloveron kautta, joka on kömpelötapa, niin silloin veroja maksettaisiin tässä maassa vähemmän, koska rahaa kulkisi vähemmän edestakaisin. Perustulossa periaatteessa euromääräisesti rahaa veroja maksetaan enemmän, koska rahaa kulkee enemmän edestakaisin, mutta se nettoveroasteet ei muutu siitä miksikään, mutta verotus muuttuu tai kokonaisuus muuttuu rationaalisemmaksi. Siinä ei ole semmoisia kannustinluokkukohtia.
No miten kansainvälisesti? Perustulokokeiluja katsoin tuolta koneelta, niin ainakin Hollannissa ja Kanadassa on jossain määrin kokeiltu, Yhdysvalloissakin.
Yhdysvalloissa oli tällainen kokeilu nimenomaan Milton Friedmanin esityksen perusteella ja se johti tulokseen, että työn tarjonta väheni. Mutta jos ne olisi kokeilleet siellä suomalaista sosiaaliturvaa, niin se olisi vähentynyt vielä enemmän. Koska siellä siis ne yksinhuoltajan naiset, jotka raatoivat kahdessa työssä, niin ne selvisi sielläkin yhdellä työpaikalla, joka oli ihan kohtuullista minusta. Mutta nyt Yhdysvalloissa puhutaan perustulosta uudestaan. Itse asiassa Josh Bushin talouspoliittinen neuvonantaja kiihdytti just tästä vastikään kolmin, että tähän työssäkäyvien ihmisten köyhyyteen ei ole muuta ratkaisua kuin perustulo.
Joo, aika jännää keskustelua siellä. Vielä lopuksi, mitkä ovat tämän kokeilun hyödyt tai mistä se ei kerro?
No, kuten sanottu, sen tuloksen voi nyt niin monella tavalla kiistää tästä koeasettelusta, mutta kyllä se tietysti, jos tuloksena on se, että nämä pitkäaikaistyöttömät tarttuvat nykyistä enemmän erilaisiin työtilaisuuksiin, niin se on hyvä. Tosin pakko sanoa, että 2 vuotta aika lyhyt aika, koska nyt kun tuli tämä 300 euron suojaosuus, niin se on niin pikkuhiljaa nyt on työttömät alkoi havainnut perhana. Mähän voin käyttää tuota hyväkseni, että se oppiminen kestää aika kauan.
Ajasta puheen ollen, tällä lakiesityksellä on vielä lausuntoaikaa 1,5 viikkoa 9. päivä syyskuuta asti. Sen jälkeen hallituksen on määrä antaa esitys eduskunnalle. Ja tämä hallituksen esitys liittyy tähän talousarvioesitykseen, joka tulee tietysti eduskuntaan. Ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. päivä tammikuuta 2017. Osmo Soininvaara, kun ajattelette tätä suomalaista järjestelmää, sanana perustulo on selkeä, mutta kuinka selkeä on perustulon uittaminen osaksi tätä monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää?
No se on hirvittävän hankalaa tehdä sillä tavalla, että sitä muuta järjestelmää ei muuteta. Se on tuossa tähän päälle liimattuna. Ja kyllä siltä toivon, että eduskunta tämän hyväksyy kaikkine puutteineen. Saamme siitä jotakin tietoa, vaikka emme kaikkea, mitä haluamme.
Kiitokset, Osmo Soininvaara. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee Roomasta. Viime viikkoisella maanjäristyksellä on vaikutuksensa jopa maan poliittiseen ilmapiiriin. Roomasta Petri Wurz.
Italian pääsanomalehdet käsittelevät kaikki ymmärrettävistä syistä maata viime viikolla koetellutta tuhoisaa maanjäristystä. Roomalainen La Repubblica on tutkinut usean aukeaman reportaasissaan sitä, miten järjestysalueen talojen kunnostustöissä oli laiminlyöty vaatimuksia järjestyskestävyydestä. La Repubblican tutkimus